Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Craft Business Power, 15 Days to a Profitable Online Craft Business ni na Jason G. Miles at Cinnamon Miles ay isang maikling gabay sa pagbuo ng online na negosyong nakabatay sa mga produktong gawa kamay. Inilathala ito bilang aklat pang maliit na negosyo at gumagamit ito ng 15 araw na balangkas upang tulungan ang mambabasa na kumilos mula sa ideya hanggang sa unang malinaw na plano sa pagbebenta. Nakasandig ang pananaw nito sa karanasan ng mga may akda sa Liberty Jane Clothing, isang negosyong nagsimula sa online na pagbebenta noong 2008. Pinagsasama ng aklat ang pananaw sa disenyo at paggawa ni Cinnamon at ang pagtutok ni Jason sa pagninegosyo, marketing at online na pagbebenta. Hindi nito inilalarawan ang paggawa ng craft bilang libangan lamang. Sa alip, tinatrato nito ang produkto, presyo, mensahe at daluyan ng pagbenta bilang magkakaugnay na bahagi ng isang negosyo. Ang pangunahing layunin ay magbigay ng madaling sundang panimulang proseso para sa mga gustong magbenta mula sa bahay o magpalawak ng umiiral na craft business sa internet. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 15 araw na plano bilang panlaban sa pagkaparalisa sa pagsisimula. Ang pinakamalinaw na katangian ng aklat ay ang pag-ayos nito ng pagsisimula ng negosyo sa isang 15 araw na plano. Mahalaga ang ganitong ayos dahil maraming gumagawa ng handmade products ang natitigil sa paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa pangalan ng tindahan perpektong produkto o pinakamagandang website. Sa halip na ipakita ang paglulunsad bilang isang napakalaking proyekto, hinihiwa ng mga may akda ang gawain sa mas maliliit at agarang hakbang. Ang lohika nito ay praktikal. Mas madaling makita kung aling bahagi ang kulang kung may takdang pagkakasunod ang mga desisyon tungkol sa produkto, mamimili, presyo at pagbebenta. Hindi sapat ang mahusay na paggawa kung walang malinaw na alok na kayang maintindihan ng mamimili. Gayun din, hindi sapat ang online store kung hindi pa napag-iisipan kung bakit pipiliin ng tao ang produkto. Ang daily structure ay nagsisilbing pananagutan sa sarili, lalo na sa mga home-based seller na walang boss, opisina o formal na schedule. Gayunman, ang 15 araw ay mas makatwirang tingnan bilang panahon para makabuo ng pundasyon at makapagsimula ng pagsubok, hindi garantiya ng ganap na kumikitang negosyo. Ang tunay na halaga ng balangkas ay ang paglipat mula sa ideya tungo sa aktual na pagpapasya at paglalabas ng produkto sa merkado. Ikalawa, pagpili ng produktong may malinaw na mamimili at posisyon sa merkado, itinuturing ng craft business power ang pagpili ng produkto bilang desisyong pangnegosyo, hindi lamang pagpapakita ng personal na talento. Ang isang craft seller ay maaring mahusay manahi, magdisenyo, gumawa ng alahas o lumikha ng digital pattern. Ngunit kailangan pa ring masagot kung sino ang bibili, anong pangangailangan o interes ang tinutugunan, at bakit kapansin-pansin ang alok. Makikita ito sa karanasan ng Liberty Jane Clothing, kung saan ang online na pagbebenta ay nagsimula sa isang maliit na transaksyon sa eBay at kalaunan ay naging mas nakatuong negosyo sa isang partikular na craft market. Ang aral ay hindi kailangang magsimula sa napakaraming uri ng item. Ang mas makitid na produkto o niche ay maaari magbigay ng mas malinaw na mensahe, mas madaling pagbuo ng larawan at listahan ng produkto, at mas tiyak na uri ng customer na hahanapin. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga nagbebenta ng pananahi, resin crafts, crochet, personalized na regalo, o lokal na disenyo sa social platforms at online marketplaces. Hindi automatikong bentaha ang pagiging handmade. Kailangang maipaliwanag ang gamit, estilo, kalidad o pagiging espesyal nito sa paraang mahalaga sa mamimili. Sa ganitong pagtingin, ang produkto ay hindi lang bagay na ginawa. Isa itong alok na dapat magkasya sa kakayahan ng maker, oras ng produksyon at totoong demand ng merkado. Ikatlo, pagpepresyo na isinasaalang-alang ang paggawa, gastos at pagpapatuloy ng negosyo. Mahalagang bahagi ng gabay ang pagtingin sa presyo bilang sentro ng pagpapatuloy ng craft business. Madaling magtakda ng mababang presyo para lamang makakuha ng unang benta, lalo na kapag ang gumagawa ay kinukumpara ang sarili sa murang mass-produced na produkto. Ngunit ang handmade na negosyo ay may mga gastusing hindi dapat itago, gaya ng materyales, packaging, bayarin sa platform, pagpapadala kung kasama sa alok. At lalo na ang oras sa paggawa at pakikipag-usap sa customer. Kapag hindi isinama ang mga ito sa pagpepresyo, maaaring dumami ang order ngunit lumiit o mawala ang tunay na kita. ang diin ng aklat sa profitability ay mahalaga dahil inililipat nito ang tanong mula sa kayabang gumawa tungo sa kayabang ulitin ang paggawa ng may sapat na balik. Ito ay partikular na mahalaga sa mga negosyong bahay ang base, kung saan kadalasang hindi binibilang ang oras ng may-ari bilang gastos. Nangangahulugan ang maayos na presyo na dapat pinakamahal sa merkado. Nangangahulugan ito na may malinaw na dahilan ang halaga, tugma ito sa kalidad at target na customer, at may puwang ang negosyo para sa pagkakamali, promosyon at pag-unlad. Maari ring maging batayan ang presyo sa pagpili ng produktong praktikal gawin ng paulit-ulit. Sa gayon, ang pagpepresyo ay hindi huling detalye matapos gumawa. Isa itong paraan upang subukin kung ang ideya ay may matatag na modelo ng kita. Ika-apat, online na pagbebenta bilang sistema ng pag-abot, pagpapakita at pagkuha ng order. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ng ilagay sa internet ang isang handmade item upang ito ay mabenta. Ang online selling ay inilalarawan bilang isang sistemang kailangang may malinaw na produkto, maayos na presentasyon, at paraan upang matagpuan at pagkatiwalaan ng mamimili ang nagbebenta. Bahagi ng praktikal na pananaw ng mga may akda ang paggamit ng online platforms bilang daan para makapagsimula ng hindi agad gumagastos sa pisikal na tindahan. Ang ganitong ideya ay mas mahalaga pa ngayon sa mga Pilipinong micro-entrepreneur na maaring magsimula sa marketplace, sariling site o social commerce channel. Gayunman, nananatili ang pangunahing hamon. Hindi nahahawakan ng customer ang item, kaya ang larawan, paglalarawan, sukat, detalye ng materyales, at malinaw na patakaran sa order ay tumatayong kapalit ng karanasan sa tindahan. Ang marketing ay hindi rin simpleng pagpo-post ng madalas. Dapat nitong ipakita kung para kanino ang produkto at kung anong dahilan ang mayroon para pansinin ito. Ang aklat ay nakabatay sa karanasan ng mga may akda sa online craft commerce, kaya ang focus ay aksyon kaysa komplikadong teorya. Ngunit hindi dapat ituring ang platform bilang solusyon sa lahat. Nagbabago ang algorithm, bayarin at kompetisyon. Ang mas matibay na aral ay ang pagbuo ng malinaw na mensahe at maasahang proseso ng pagbenta anuman ang platform na gamitin. Panghuli, realistikong pagtingin sa kita, paglago, at mga limitasyon ng mabilis na plano, ipinoposisyon ng craft business power ang sarili bilang praktikal na gabay. At ang pinakamabuting pagbasa rito ay bilang panimulang handbook kaysa pangako ng mabilis na yaman. May lakas ang mensahe nito na ang craft business ay maaring maging seryosong pagkakakitaan, sapagkat ipinapakita ng kwento ng mga may akda na ang maliit na online sale ay maaring lumago sa mas malaking operasyon. Nagbibigay ito ng kontra sa paniwalang ang paggawa ng crafts ay palaging sideline lamang. Subalit may mga mambabasang pumuna sa mga bahaging nag-uugnay sa online business sa malalaking target na kita, gaya ng ideya ng pagkita ng $1,000 o higit pa kada araw. Makatuwirang suriin ng mabuti ang ganitong aspirasyon dahil ang kita sa handmade business ay nakadepende sa demand, presyo, kapasidad sa paggawa, gastos, oras, at kalidad ng pagpapatakbo. Hindi pare-pareho ang resulta ng isang digital product business, physical handmade goods, at isang negosyong may team na. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi ang eksaktong figura ng kita, kundi ang pagsukat kung kumikita ba ang bawat produkto at kung may prosesong kayang ulitin. Ang mga unang seller ay mas makikinabang sa maliliit na eksperimento, maingat na pagtatala ng gastos, at pakikinig sa customer. Sa ganitong lente, ang aklat ay may kapaki-pakinabang na urgency, ngunit dapat samahan ng sariling kalkulasyon at makatotohan ng inaasahan ang anumang plano sa paglago. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang craft business power para sa mga baguhan sa handmade selling, mga may bahay na gustong gawing pagkakakitaan ang kasanayan. At malilit na seller na may produkto na ngunit kulang sa malinaw na direksyon sa online na pagbebenta. Makikinabang din ang mga gumagawa ng sewing patterns, accessories, art prints, personalized gifts at iba pang produktong nangangailangan ng masusing pag-iisip sa presyo at target na mamimili. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng pagkakasunod-sunod sa mga desisyong madalas nakakalito sa umpisa. Sa halip na magtipon lamang ng ideya, hinihikayat nitong suriin ang produkto, gastos, paraan ng pag-abot sa customer at aktual na proseso ng pagbenta bilang iisang sistema. Naiba ito sa mas malalawak na aklat sa entrepreneurship dahil nakasentro ito sa partikular na realidad ng craft business at sa paggamit ng internet para magsimula mula sa maliit na antas. Naiba rin ito sa mga aklat na puro inspirasyon dahil may nakabalangkas itong 15 araw na pagkilos. Gayunman, hindi ito kapalit ng mas malalim na pag-aaral sa accounting, logistics, customer service o digital advertising. Ang ilang ambisyosong pahiwatig tungkol sa online income ay dapat basahin ng may pag-iingat, lalo na sa negosyong limitado ang produksyon sa kamay at oras ng maker. Sa makatotohan ng paggamit, ang lakas ng aklat ay nasa malinaw nitong panimulang mapa. Nagbibigay ito ng konkretong paraan upang tratuhin ang craft bilang produktong may market, hindi lamang malikhaing proyekto. Kung gusto mong sumuporta Jason G. Miles, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.